Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 5. maj kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Od danas građani Crne Gore plaćaju najskuplje gorivo u regionu, cijene veće nego u pojedinim članicama Evropske unije. Tužilaštvo će na prijetnje džihadiste iz Bara pojedinim poslanicima reagovati nakon što bezbjednosne službe završe svoj dio posla, saopštio državni tužilac. Proširena istraga u slučaju infekcije bjelopoljskih beba. Džihadisti Islamske države preuzeli odgovornost za napad u blizini Dala. Novinarki Radija Slobodna Evropa Hadidži Ismailovoj, koja je u zatvoru u Azerbejdžanu, bit će uručena nagrada američkog Penn centra za istraživanje korupcije u vrhu vlasti te zemlje. Iz sadržaja emisije lider SDP-a Ranko Krivokapić izjavio kako vjeruje da neće doći do podjele u njegovoj stranci nakon predstojećeg kongresa.
SDP je u stvari jedina partija 25 godina na političkoj sceni Crne Gore koja se nije dijelila. Bilo je prije više kandidata za izbore i 96. i 2001. Tako da to nije nova činjenica u SDP, ali činjenica je ta velika medijska kampanja protiv SDP-a koja traje već više godina.
Ugostitelji i hotelijeri i dalje negoduju zbog zakona o strancima koji u turističkom sektoru daje prednost zapošljavanju domaćim radnicima koji, kako oni tvrde, nemaju ni kvalifikacije ni potrebno iskustvo. Ilija Armenko.
Mi smo jednostavno dovedeni u zid ako nam ne dozvole da zaposlimo radnike koji su godinama radili kod nas. Mislim, zašto se to radi? To se vjerovatno ne radi da bi se uništio turizam, ali neko je to donio zakon nepromišljeno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sve vrste goriva u Crnoj Gori danas su skuplje za 4, odnosno 5 centi. Novim obračunom Ministarstva ekonomije cijene goriva u Crnoj Gori među najvišim su ne samo u regionu, već i u Evropi. U Crnoj Gori se od danas litar euro supera 95 toči za euro 32 centra po litru, dok je ista vrsta goriva jeftinija u Srbiji, Sloveniji, Makedoniji, Bosni, Hercegovini, Albaniji, Austriji, Bugarskoj, Češkoj, Luksemburgu, Mađarskoj, Poljskoj, Rumuniji i Španiji. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković najavio je da će tužilaštvo reagovati na prijetnje koje je Baranin Damir Slaković uputio poslanicima Rifatu Rastuderu, Dritanu Abazoviću i Azri Jasović, ali da prvo treba da djeluju bezbjednosne službe. Odgovarajući na pitanje o prijetnjama koje je Slaković, koji tvrdi da se priključio Islamskoj državi, uputio Baranima i poslanicima, Stanković je kazao da će tužilaštvo reagovati kada se za to stvore pravne pretpostavke. Istovremeno Damirov otac Junus Slaković negirao informacije da se njegov sin uključio militantima Islamske države i da je prijetio pojedinim građanima Bara i crnogorskim poslanicima. Tvrdi da se Damir ne nalazi u Iraku, već da radi u Turskoj. Pedijatrica Jela Cimbaljević saslušana je u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom polju zbog infekcije 5 beba u porodilištu, od kojih je jedna preminula. Vijesti saznaju da je Cimbaljević saslušana u prisustvu advokata i da joj nije određen pritvor. Kosovska vlada odbila je da učestvuje na regionalnom skupu lokalnoj samoupravi koji se u organizaciji OEBS-a danas i sutra održava u Budvi, zato što je u pozivu za konferenciju Kosovo predstavljeno sa zvjezdicom i fusnotom. Kosovska vlada naime smatra da na ovakvim skupovima Kosovo treba da bude predstavljeno bez zvjezdice i fusnote, kako se ne bi prejudicirao status Kosova, i da je to u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbjednosti i mišljenjem Međunarodnog suda pravde. Na pitanje koje odgovor za taj propust, zbog kojeg je kosovska delegacija otkazala učešće, u Podgoričkoj kancelariji OEBS-a nam je rečeno da su nacionalne kancelarije bile zadužene za slanje poziva, te da je kancelarija OEBS-a na Kosovu adresa za odgovor na pitanje zašto je poziv tako formalizovan. Zamjenica šefa kancelarije kosovske misije OEBS-a Edita Bucaj kaže za Radio Slobodna Evropa da takva formulacija poziva nije ništa novo, već da je to ustaljena praksa organizacije OEBS-a.
Misija je uputila pozivnice na konferenciju na osnovu informacije agende koju su nam uputili organizatori. Znači, kao što sam spomenula ranije, OEBS misija u Crnoj Gori, Savjet Evrope, ODIR i kancelarija OEBS-a za pitanja ekološke sredine i ekonomske pitanja. Fusnota je primijenjena u pozivnici i agendu u skladu sa ustaljenom statusno neutralnom praksom naše organizacije. Znači, misija je samo bila neposredni izvršilac te prakse.
Čuli smo zamjenicu šefa kancelarije misije OEBS-a na Kosovu, Editu Bucaj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vladi Nepala biće potrebna ogromna međunarodna pomoć jer se ta himalajska zemlja polako sprema da u narednim sedmicama počne pripremu obnove srušenog u katastrofalnom zemljotresu u kojem je poginulo više od 7300 osoba, rekao je ministar informisanja Minendra Rijal. Nepal je jedna od najsiromašnijih zemalja svijeta, a njegova ekonomija u najvećoj mjeri bazirana na turizmu potpuno je obogaljena zemljotresom magnitude 7,8 stepeni koji ju je pogodio 25. aprila. Potres snage 7,4 pogodio je Papu Novu Gvineju 150 km južno od grada Rabaula. Izdato je upozorenje za tsunami u krugu od 300 km, saopštila je američka geološka služba. Džihadisti Islamske države preuzeli su odgovornost za napad na izložbu karikatura poslanika Muhameda u Garlandu u blizini Dalasa, gdje su dva napadača ubijena, a pripadnik osiguranja je ranjen, javili su američki mediji. Na Twitter nalozima za koje se vjeruje da su povezani s terorističkom grupom pominje se pucnjava na dva tvita, a na jednom od njih je napisano: može li Allah da nas prihvati nakon mudžahedinskog napada u Teksasu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Predsjednik Skupštine Crne Gore i predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić vjeruje da neće doći do podjele u njegovoj stranci nakon predstojećeg kongresa na kome se potpredsjednik Ivan Brajević kandidovao za mjesto predsjednika partije. Krivokapić je u intervju u Radiju Crne Gore rekao da predstojeći kongres ne doživljava samo kao borbu za predsjedničku poziciju, već i za održavanje etičke vertikale u političkom životu. Protiv SDP-a kampanju vodi dio medija koji su i u Europi ocijenjeni kao prijetnja demokratiji u Crnoj Gori, kaže Krivokapić.
Ali ne bi trebalo da podijeli SDP. SDP je u stvari jedina partija 25 godina na političkoj sceni Crne Gore koja se nije dijelila. Ona je čak nastajala okupljivanjem. Bilo je prije više kandidata za izbore i 96. i 2001. Tako da to nije nova činjenica u SDP-u, ali činjenica je ta velika medijska kampanja protiv SDP-a koja traje već više godina suštinski, gdje SDP sa pod prijetnjom beogradskih medija, stranih medija u suštini u Crnoj Gori stalno već više godina iđe dio te kampanje sada i ovo se dešava oko izbora u SDP-u. Imate po prvi put da naši europske kolege na njihov predlog ulazi nešto se zove novina kao prijetnja demokratiji u Crnoj Gori. Znači, zadnja dva naša skupa su imali zaključke koji su nose na novinu koja je prijetnja demokratiji u Crnoj Gori, koja služi za obračun sa, kako se piše u tim zaključcima, progresivno orijentisanim političarima i nevladinim sektorom. Tako da imate tu to zagađenje medijske scene Crne Gori, naravno SDP kao četvrt vijeka jedina partija na pravoj strani istorije, kao stup građanske Crne Gore, ja bih rekao mnogo čemu važna moralna vertikala za Crnu Goru. Ako imate samo jednu partiju u parlamentu koja nije bila proratna, koja nije bila anti-NATO-a, koja nije bila antijevropska, onda očigledno nekom odgovara da uništi taj simbol ili moralnu kičmu političkog života u Crnoj Gori. Tako da je ta bitka mnogo više od bitke za predsjednika partije. Ja je doživljavam kao bitku za tu vertikalu u Crnoj Gori. Politika koju ja predstavljam je sve vrijeme imala jednoglasnu podršku. Onda odjednom se posle sazivanja kongresa pojavilo više kandidata. Ponavljam, to je demokratski tradicija već u SDP-u. Nije to nešto novo u SDP-u, ali ja mislim da postoje razlike, političke razlike, ali ostavio bih da to rešavam u kući. Kampanja treba bude dio naše kuće, svaka porodica ima periode i najbolja porodica ima periode neke tenzije, ali se ja potpuno vjerujem da to mi je statutarna obaveza, da će sačuvati jedinstvo partije kao i do sada. Sve vrijeme sam i primao protiv kandidata, pa niko nije bio ni ćeran, ostajali su u partiji, radili smo zajedno i mogu da sam nekim od njih i prijatelj.
Krivokapić je ukazao da su primjena zakona i vladavine prava ključni elementi u nastavku euroatlantskih integracija. Naredni izvještaj Evropske komisije sadržat će nove izazove, a klauzula balansa prijeti u poglavlju 24. Krivokapić smatra da je nemoguće prevariti Sjedinjene države i Evropsku uniju o nivou provedenih reformi i borbi protiv kriminala i korupcije.
Evropska unija i Amerika kao dio NATO-a su više odbijeni sistemi da ih možete trajno prevariti. Vi ih možete prevariti jedne godine, na 6 mjeseci, na godinu. Ili vas mogu pustiti da ih prevarite, pokažete koliko ste ozbiljna država. Oni kontrolišu proces i oni odlučuju hoćete ići dalje i hoćete li biti sankcija prema vama ako ne poštujete svoje obaveze. Tako da, kogod misli da može prevariti Evropsku uniju, NATO ne spada u elementarno ozbiljne. Znači, policija da otkriva, tužaštvo da goni, a sudije presuđuju. I ako samo jedna tačka u te tri tačke nije dobra, nećemo dobiti rezultat. A sa fokus Evropske unije, kao što vidite, upravo tu da se taj dio društva napokon izbaci prave rezultate. Jer bez vladine prava nema ni ekonomije. Bez vladine prava nema stabilnosti, nema mira, nema sigurnosti građana, to je temelj države. A postoje sada tri stuba europske integracije. Jedan je vladina prava, drugi je reforma administracije koju mora da odradimo i treći je dobro ekonomsko upravljanje. I ima još element koji je bitan za europske integracije koji se pojaviti kao vrlo značajan. U sljedećim izvještajima se neće prosuđivati samo Crna Gora, pa Crna Gora je li to bolje ili loše. Znači nas prosuđivati koliko smo u regionu bolje ili slabije od drugih. Pa svi imate otprilike hipotetički govorim da je Crna Gora vladavine prava iza ili ispred Srbije. Da je Crna Gora vladavine prava iza ili ispred Makedonije. Bez obzira što Makedonija može biti nižem statusu integracija ili Srbija u nižem statusu integracija, može se pokazati da je vladavina prava u tim zemljama bolje. E tek će onda nastati problem ako ne uspijemo da to rešavamo na taj način, da budemo i u tim oblastima, ključnim oblastima bolji i nastaće problem jer klauzula debalansa upravo prijeti u oblasti 24.
Govoreći o sukobu sa DPS-om o privatizaciji Kraljišine plaže, Krivokapić je rekao da su štete u oblasti privatizacije i ekonomije bile mnogo veće po građane u slučajevima drugih privatizacija kao što je kombinat aluminijuma Podgorica. Krivokapić je očekivao da će nadležni za provođenje loših privatizacija snositi odgovornost, te konstatovao da zbog toga postoji opasnost da će svaki naredni proces biti štetan.
I sve vrijeme SDP bio po tom optužen da zaustavlja razvoj. A sad se vidi da SDP pokušao da spasi novac građana Crne Gore. Ali ozbiljna država, ozbiljni mediji, ne bi pitali oko plaže od 100 kreveta i 220 apartmana, vikendica, kako god zvali, vila, nego bi pitali o tome što je koštalo 100 miliona i što je izgubilo 5000 mjesta radnih u Crnoj Gori. Gdje je otišao i rudnik u užasnu poziciju, plaža nebitna u odnosu na ovakav industrijski gigant kakav je i Repro Lanac koji je za sebe vezao Kapi koja je bila osnovna industrijska izvozna grana Crne Gore. Kad se državi to desi, a niko ne snosi odgovornost, nijedan ministar, nijedan od onih koji su davali garancije mimo zakona, kako kaže državna revizorska institucija, kad niko ne snosi odgovornost, onda prijeti sljedeća opasnost. Da će svaki sljedeći posao biti takav. Jer i u životu i u politici, kad nema odgovornosti, onda neko pravi štetu, a ima moć. Isto je tako bilo, sjećate se, oko prodaje Elektroprivrede, oko termoelektrane. Termoelektrane trebala se prodati za 35 milijuna, a njena vrijednost u proizvodnju Elektroprivrede je 40%. A tih 40 nešto posto je prodati Italijanima za 450 milijuna. Mi rezultatima dokazujemo da smo bili u pravu. Drugi treba bude odgovorni za 100 milijuna štete. I oko Kapa, i oko te privrede.
Bio je to predsjednik Skupštine Crne Gore i lider Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zakon o strancima koji je uveo nova ograničenja za zapošljavanje stranaca eskalirao je do te mjere da turistički poslanici predviđaju katastrofalne rezultate predstojeće turističke sezone. O tome se razgovaralo danas u Privrednoj komori Crne Gore, a izvještava Esad Krcić.
Odbor Privredne komore za turizam i ugostiteljstvo traži momentalno ukidanje rješenja iz novog zakona o strancima koji je ovih dana stupio na snagu, a koji za turističke poslanike navodno predstavlja nepremostivu barijeru pred početak turističke sezone, jer onemogućava zapošljavanje stranih državljana ukoliko na evidenciji Zavoda za zapošljavanje postoje lica koja ispunjavaju tražene uslove. Kao alternativa predlaže se odlaganje primjene ovog rješenja do oktobra, odnosno odlaganje na 3 godine koje bi bile iskorištene za reformu obrazovnog sistema koji bi nakon toga bio u stanju da proizvodi upotrebljiv kadar. Predsjednik Odbora za turizam i ugostiteljstvo Privredne komore i hotelijer Dragan Ivančević.
Ovo je posljednji pokušaj da institucionalno pokušamo da utičemo da se ovo riješi i da zaključimo da je jedna zakonska norma donešena sa najboljim namjerama, ali zakonska norma koja je preskočila život. I mi u ovoj situaciji, gospodo, treba da se obratimo nadležnima i da ih pitamo da li da ukidamo život ili normu. Mi nemamo tu dileme. Norma treba da se kida ili da se zaustavi do momenta dok se ne stvori ambijent da ona može da se realizuje, ne degradirajući, ne uništavajući i ne devalvirajući izvršenje jako važnih poslova u turizmu i ugostiteljstvu Crne Gore, oblasti koja puni crnogorski budžet sa skoro 1/3.
Predstavnik instituta dr. Simo Milošević, Željko Andrić, energično odbacivši u javnosti izrečene optužbe da poslodavci izbjegavaju domaću radnu snagu, izrazio je veliku rezervu u vezi sa realnim mogućnostima da se problem riješi na vrijeme za ovogodišnju turističku sezonu.
Bojim se da smo u potpunom vremenskom cajtnotu. Ja ne znam uopšte ni sada ni procedure kako će se to uopšte dešavati i šta će se dešavati sada kada je Skupština Crne Gore usvojila ovakav jedan zakon, kakve su procedure uopšte sada promjene i koje to vrijeme treba, da ne pričam sada i o političkim konotacijama koje mogu da iznesu takav jedan problem. Sigurno je situacija takva da mi na terenu ne možemo da nađemo dovoljno kvalifikovane kadrove. Da, ima kuvar, ali nema kuvar za ovo, kuvar za za ono, ne može se za tako brzi način. Na kraju krajeva problemi, da ne otvaramo probleme i obrazovanja i probleme funkcionisanja turističke privrede 4 mjeseca, zainteresovanosti, ko hoće da uči škole, ko neće da uči škole, to je jedan ogroman problem.
Generalna sekretarka Unije poslodavaca Suzana Radulović je podsjetila predstavnike turističke privrede da je trebalo i da se moglo reagovati ranije. Radulović je podsjetila da je Unija poslodavaca učestvovala u vladinoj radnoj grupi koja je pisala zakon i da je na vrijeme ukazivala na za turističke poslenike problematična rješenja.
Kada je krenula otvorena priča, mi smo u nastupima u medijima pozivali svu zainteresovanu javnost, znači i privrednike i državne organi, institucije i poslovno udruženje i asocijacije da nam se priključe u toj našoj borbi. Međutim, niko nije reagovao u tom trenutku. Organizovali smo sastanke sa privrednicima i moram nažalost da kažem, osim 5-6 kompanija koje su zbilja pokazali interesovanja, niko se drugi nije odazvao našem pozivu da nam da podršku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Priču na istu temu, dakle zakon o strancima i reakcijama ugostitelja i hotelijera iz Budve, donosi nam Jasna Vukićević.
Hotelijeri i ugostitelji nastavljaju s negodovanjem zbog zakona o strancima koji daje prednost zapošljavanju domicilnih sezonskih radnika. Tvrdnje koje su uzimane zdravo za gotovo o tome da nezaposleni u Crnoj Gori ne žele da rade, sada će biti provjerene jer će svaki nezaposleni, ukoliko odbije posao, to morati i da učini napismeno. Ugostitelji poput Ilije Armenka su međutim nezadovoljni jer tvrde da domicilni kadar ne ispunjava njegove kriterije.
Pa nama je lakše da zaposlimo domaću radnu snagu, pa strancu sam ja otac i majka, 6 mjeseci, moram da ga dovozim na posao, moram da ga odvozim, moram da ga hranim, moram da ga perem, moram sve. Znači, mi smo jednostavno dovedeni uza zid ako nam ne dozvole da zaposlimo radnike koji su godinama radili kod nas. Mislim, zašto se to radi? To se vjerovatno ne radi da bi se uništio turizam, ali neko je to donio zakon nepromišljeno.
Koliko ste ljudi zaposlili sa zavoda, recimo Budvanskog za zapošljavanje, koji nisu zadovoljili vaše kriterije?
Koji god došli iz Budve, taj nije zadovoljio moj kriterijum.
I Nikola Vujačić, ugostitelj iz Herceg Novog, tvrdi da još ne može otvoriti cijeli lokal jer čeka na odgovore iz Zavoda zapošljavanja na upit o sezoncima.
Do sada primili 2 kandidata koji su po tome konkurisali. Konkretno, znači, ljudi su bez iskustva i eto, vršimo od obuku tih ljudi koji su kod nas sad u firmi.
U međuvremenu, Uprava za inspekcijske poslove najavljuje da ljetos nastavlja s pojačanim nadzorom duž Primorja, direktor uprave Božidar Vuksanović.
Na Crnogorskom primorju biti oko 90 inspektora iz 7 inspekcija koje će u periodu od 15. maja do 15. septembra sprovoditi pojačan nadzor u toku turističke sezone kako bismo stvorili ambijent jedne zdrave konkurencije.
Da će inspekcije imati pune ruke posla, očekuje predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović, tvrdeći da će zakon o strancima donijeti manje prihoda i državnoj kasi.
Inspekcija može da uzme još 5000 inspektora. Ako ovaj zakon stane na snagu, ljudi će biti prisiljeni zbog opstanka da idu u sivu zonu. Oni ne mogu toliko da iskontrolišu koliko očajni ljudi koji se bave biznisom od kojih zavisi egzistencija njihove porodice, koliko oni mogu da ukradu.
Tvrdnje ugostitelja i hotelijera da u Crnoj Gori ne postoji dovoljno obučen kadar za rad u turizmu ranije je demantovao brojkama direktor Direktorata za upravne unutrašnje poslove u MUP-u, Abid Crnovršanin. On je podsjetio da je u prošloj godini izdato preko 23.000 radnih dozvola za strance, od toga čak 85% dozvola za nekvalifikovane ili polukvalifikovane radnike. Za srednji kadar izdato je svega oko 8% radnih dozvola. Zato Radulovića pitamo kako objašnjava disproporciju brojki i tvrdnji da u Crnoj Gori nema dovoljno kvalitetne sezonske radne snage.
Tih 80% ne znam odakle na taj podatak, nam imamo najviši problem sa srednjim menadžmentom, a to su kuvari, glavni i pomoćni kuvari, barmeni, somelijeri, za recepciju je tu cijela Crna Gora hoće na recepciju, ali pritom znaju samo po jedan, eventualno 2 jezika, za recepciju treba 3 do 4 jezika, uglavnom taj srednji menadžment, mi ga nemamo. U ostalom i konobar, po meni je u srednjem menadžmentu. Tako da to sa strane ja razumijem, izgleda mnogo drugačije nego kad ste u procesu.
Da je Crna Gora nekontrolisanim migracijama postala socijalna ustanova za region, govori i podatak da je u 6 država regiona izdato prošle godine ukupno oko 57.500 dozvola za privremeni boravak, od čega u Crnoj Gori više od polovine. preko 38.000. Istovremeno, uz više od 35.000 nezaposlenih u Crnoj Gori, lani je ovdje zaposlenje našlo oko 24.000 stranih radnika. Crnogorskih je bilo upola manje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
U posljednje vrijeme sve više stanovnika regiona koji emigriraju u zemlje Evropske unije u potrazi za boljim životom. Crnogorski mediji danima pišu o građanima sjevera Crne Gore, prije svih stanovnicima Bijelog polja, Rožaja i drugih opština, iz kojih je prema nezvaničnim podacima od početka godine Crnogoru napustilo 2.000 do 3.000 stanovnika. Taj problem veoma je prisutan i na Kosovu, izvještava naša Amra Zajneli.
Spremni za migriranje su uglavnom mladi ljudi, a razlozi su socioekonomske prirode. Radi se o ljudima sa niskim primanjima i sa srednjoškolskim obrazovanjem. Za takvu tešku situaciju oni uglavnom krive vladu Kosova. Mesto sa najvećim potencijalom za migraciju je Mitrovica, a potom sledi Priština. Delfina Elšani iz Grupe za pravne i političke studije, predstavljajući istraživanje, rekla da je za mnoge građane migracija rešenje njihovim socioekonomskim problemima. Ona je predstavila rezultate sa 1000 anketiranih osoba. Nekoliko je faktora koji utiču na spremnost građana da migriraju, a jedan je i region iz kojeg dolaze. Građani Peći, Đakovice, Prizrna, Uroševca i Gnjilana su manje spremni da migriraju od oni u Prištini. Mitrovice i ljudi iz rural mjesta u okolini Mitrovice najviše su spremni za tako nešto. Muškarci više od žena, a ljudi starosne dobiju od 18 do 34 godina više od onih starijih, kazala je Šani. U međuvremenu Arbreša Ljođe iz ove grupe navodi da je zaključak ankete taj da su ljudi izgubili nadu da će se socioekonomska i politička situacija na Kosovu poboljšati, te stoga traguju za boljim životom. Od anketirani, njih 37% je potvrdno odgovorilo da su spremni da napuste Kosovo, dodala ona, a posao i bolja perspektiva bi doprinula da to ne urade. Oko 88% građana smatra da je vlada Kosova odgovorna za njihovu eventualnu migraciju. S druge strane, posao i prosječna plata, liberalizacija viza i sezonsko zapošljavanje u državama Evropske unije bi im promenilo mišljenje da pođu na taj put, kazala je Ljođa. Grupa za pravne i političke studije predložila je vladi Kosova da zauzme proaktivan pristup prilikom pregovora i potpisivanja sporazuma o sezonskom zapošljavanju mladih sa Kosova u Evropsku uniju, SAD-u i Australiji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na gala svečanosti u Njujorku novinarki Hadidži Ismailovoj biće uručena nagrada američkog Penn Centra koja se dodjeljuje zatvorenicima savjesti u posebno teškim okolnostima. Ugledna novinarka koja je istraživala korupciju vlasti u Azerbejdžanu, posebno u vezi sa porodicom predsjednika Ilhama Alijeva, je tačno pola godine u zatvoru u Baku, a optužnica se stalno mijenja po potrebi vlasti, naglašavaju njene kolege i borci za ljudska prava. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Novinarka azerbejdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa jedna je od stotinjak aktivista za ljudska prava koji su posljednjih mjeseci na udaru režima, suočavaju se sa progonima i lažnim optužbama. Hadidža je uhapšena u decembru prošle godine pod optužbom da je svojim pisanjem natjerala jednog čovjeka na samoubojstvo. Osoba koja ju je optuživala povukla je svoju izjavu, ali su ju međuvremenu vlasti optužile za utaju poreza i pronevjeru. Ismailova i njezini pristaše odbacuju optužbe i naglašavaju da je riječ o osveti zbog istraživačkih tekstova u kojima je razotkrivala korupciju predsjednika Ilhama Alijeva, njegove obitelji i visokih državnih dužnosnika. Optužbe protiv Hatidže su lažne, to su najobičnije gluposti, rekao je direktor azerbejdžanskog servisa Kenan Alijev. Neposredno prije hapšenja, predsjednikov savjetnik ju je optužio za špijunažu u korist SAD-a. Hatidžina jedina krivica je što istražuje korupciju. Ona je u zatvoru jer vlasti vjeruju da imaju moć i da mogu ušutkati svakoga koga žele, kaže Kenan Alijev. 38-godišnja Ismailova još nije izašla pred sud zbog glavnih optužbi, a pritvor joj je dva puta produživan. Na zatvorenom suđenju u februaru osuđena je za klevetu i morala je platiti oko $2400. Arzu Gejbulaeva, aktivistica za ljudska prava, blogerica i vanjska suradnica azerbejdžanskog servisa, opisuje Ismailovu kao nadohnuće i osobu koja je za pravdu i jednakost. Hatidža je simbol nade i slobode. Ona je profesionalac, jednostavno nevjerojatna hrabra žena. Divim joj se. Uz Hatidžu, nagrada američkog PEN centra bit će uručena dramatičaru Tomu Stopardu i francuskom satiričkom listu Charlie Hebdo, čiji su karikaturisti i novinari ubijeni u Parizu u terorističkom napadu u januaru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme, hit po svim društvenim mrežama, medijima i portalima u Crnoj Gori i regionu postala je akcija pomoći Nepalu crnogorskog telekoma, koji je građanima Crne Gore omogućio besplatne telefonske pozive prema zemljotresom razrušenom Nepalu. Neki od reakcija zabilježila je Lela Štjepanović.
Podgoričani smatraju da je Telekom kompanija koja ima ogromne prihode i, kako kažu, maltene monopol na crnogorskom tržištu, pa smatraju da je bilo neophodno da ta kompanija pošalje novčanu pomoć ili na drugi način osmisli humanitarnu akciju.
Kako komentarišete tu akciju?
Pa, dosta neozbiljno i irelevantno možda.
Zašto?
Šta iz Crne Gore, koliko ljudi možda ima nekog u Nepalu? Možda jedno. Bolje je prikupanje novčane pomoći nego besplatno zvanje nekoga tamo.
Jeste komentarisari?
Ne.
A šta biste im napisali?
Ne bi im se svidjelo, vjerovatno.
A vi?
Pa nema potrebe za ismijavanjem, ako je već toliko humanitarna akcija, trebalo bi da se pridruže, samo bez ismijavanja, bilo kako.
A jeste vidjeli komentare povodom akcije Crnogorskog telekoma za pomoć? Kako komentarišete?
Da li... Samo nek su zdravo.
Da li je to adekvatno?
Ne, to je glupost najveća. Kog imamo mi u Nepali, čudo jede.
Se, kako će biti rezultat te humanitarne akcije?
Nikakav. 0 eura će tamo, ako je donacija novac ili što li već. E, pa neće puno od nas dobiti. Oni imaju para, vala kradu, unos na veliko.
I mislim da bi trebalo na neki drugi način da skupljaju taj novac.
Nedugo pošto je Crnogorski telekom saopštio da će do kraja maja omogućiti besplatne pozive iz Crne Gore prema zemljotresom razorenom Nepalu, krenula je lavina velikog broja komentara na društvenim mrežama u kojima se komentatori šale na račun Telekomovog gesta, te Facebook stranice Crnogorci u Nepalu, a korisnici su veoma ironični u komentarima. Podsjetimo, Crna Gora je prije više od 3 decenije pretrpjela katastrofalan zemljotres, a humanitarna pomoć stizala je sa svih strana i možda u tome treba tražiti razlog za salvu ironičnih komentara koji smijavaju akciju Crnogorskog telekoma, koji se, kako je saopšteno, pridružio humanitarnoj akciji članica Deutsche Telekom grupe, pa neće naplaćivati pozive iz fiksne mreže, kao i pozive i SMS iz mobilne mreže Postpaid i Prepaid iz Crne Gore ka Nepalu, kao i roaming pozive iz Nepala. Poznati crnogorski humorista iz Kotora, Dragan Splender Pele, ovako komentariše akciju Telekoma.
Da je ova informacija objavljena 1. aprila, bilo bi ok, to bi bilo u redu. Ovako, danas je 5. maj, pa to kasnije, možda je već mjesec i nešto dana. Šteta što i mi 79. nismo imali ovu akciju, obnovili bi Primorje za 5 godina, ovako ima još kuća koje nisu popravljene. Danas je luksuz i telefonski razgovor i SMS, mada ni to nije loše da se malo vratimo na pisma i razglednice. Evo, kod nas prije neki dan u Kotoru u pošti, stranci iz kruzera, njih preko 100 je čekalo da kupi razglednicu i markicu da se jave iz boke svojima kući, tako da mislim da se moglo i na drugi način pomoći.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jednom najvažnije vijesti. Od danas građani Crne Gore plaćaju najskuplje gorivo u regionu, cijene veće nego u pojedinim članicama Evropske unije. Tužilaštvo će na prijetnje džihadista iz Bara pojedinim poslanicima reagovati nakon što bezbjednostne službe završe svoj dio posla, saopštio državni tužilac. Proširena istraga u slučaju infekcije bjelopoljskih beba. Džihadisti Islamske države preuzeli odgovornost za napad u blizini Dalasa. Novinarki Radija Slobodna Evropa Hadidži Ismailovoj, koja je u zatvoru u Azerbejdžanu, bit će uručena nagrada američkog PEN centra za istraživanje korupcije u vrhu vlasti te zemlje. Bilo je to sve ovog utorka 5. maja u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.